Škola. Jeste li znali da u Švajcarskoj sva deca moraju 9 godina pohađati školu? Tih 9 godina je u različitim kantonima ili opštinama različito podeljeno. U nekim mestima deca kreću u obdanište sa 4 godine. Obdanište traje 2 godine. Nakon toga 6 godina posećuju osnovnu školu. Zatim dolazi sekundarna škola koja traje 3 godine. Deca sa problemima u učenju mogu biti dodeljena u razrede sa manjim brojem učenika. U takvim razredima ona dobijaju intenzivniju pomoć. Druga deca dobijaju poticajnu pomoć integrisanu u nastavu. To je neka vrsta individualne dodatne nastave. To i mnogo više saznaćete u našoj rubrici Škola. Želimo vam mnogo zabave pri čitanju.